11 je časova.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, ne znam kako je vreme širom Srbije, ali u Beogradu osvanuje sivi dan, hladan, vetrovit i kišni, koji u nekim momentima izgledao kao da pada i susnežica. Ali sada već imamo i malo sunca i sve to za manje od pola sata. Znači pravi zimski dan za početak februara meseca. Ali zato smo mi tu da vam ovo jutro ulepšamo, da vas povedemo na jedno lepo putovanje kroz naš program Radio Beograda 2. Ako ste nešto propustili da čujete tokom prethodne nedelje, emisija Večiti drugi će vam u tome pomoći. Izdvojili smo emisije Klub 2, Maske, Vreme muzike i Oko Balkana. Čućete i ovogodišnjeg dobitnika nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije Tihomira Brajevića, kao i ovogodišnje članove žirija. Nagrada Nikola Milošević, da vas podsjetimo, bit će uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2, kada ćemo obeležiti 65 godina postojanja uz direktan prenos na našim talasima u 12 časova. Najavit ćemo još jedan veliki jubilej što se tiče našeg Radio Beograda 2. Sutra, ujutru 9 časova, navršit će se 4 decenije emitovanja emisije Čekajući vetar, ekološki magazin koji se bavi odnosom čoveka i životne sredine, čoveka i prirode. Sve do 12 časova sa vama, Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.
Just come with me for a while. A nautical mile, and I will shoot you the breeze. Oh.
Nagradu Nikola Milošević dodeljuje naš Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije i svake godine žiriranje javno na talasima Radio Beograda 2. Članovi ovogodišnjeg žirija su bili profesor Zoran Dimić, profesor dr. Bogdan Lubardić i profesor dr. Zoran Paunović. Moderator javnog žiriranja bila je Snežana Bićanin, ali bilo je veoma dinamično, pa čujte.
Pre nego što kažem kako sam dodelio poene, samo ću kratko reći, dakle, na temelju svega onoga što ispunjenosti kriterijuma o kojima sam detaljnije govorio u završnom delu svake od ovih analiza, pojedinačnih studija, ja sam se odlučio da poene dodelim na ovaj način. Dakle, studiji tumačenje lirske pesme Tihomira Brajovića dodeljujem 3 poena. Studiji narativni sentimenti Nedeljke Bjelanović dodeljujem 2 poena. I studiji filozofija tehnike Željka Radinkovića dodeljujem 1 poen.
Studiji narativni sentimenti Nedeljke Bjelanović dodeljujem 2 poena. Studiji tumačenje lirske pesme Tihomira Brajovića dodeljujem 3 poena. I studiji filozofija tehnike Željka Radinkovića dodeljujem 1 poen.
Oni koji su pažljivo slušali dosadašnje glasanje znaju da više nema neizvesnosti, ali eto, samo da kažem da mi je drago što smo i ovog puta radili u odličnoj atmosferi i konačno što se i naši stavovi potpuno poklapaju. Dakle, i kod mene knjiga tumačenje lirske pesme Tihomira Brajevića dobija 3 poena, narativni sentimenti Nedeljke Bjelanović 2 i filozofija tehnike Željka Radinkovića 1 poen.
I kao što ste čuli, ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije Tihomir Brajović za knjigu Tumačenje lirske pesme. I pravo je vreme da čujemo upravo Tihomira Brajovića.
Moram kažem da mi je zadovoljstvo i čast što ću postati dobitnik ove nagrade, što sam postao dobitnik ove nagrade. Zahvaljujem žiriju na lepim rečima, ne samo o mojoj knjizi, nego i ostalim knjigama u užem izboru, najužem izboru. Bilo je zadovoljstvo slušati ih i zahvaljujem Radio Beogradu 2. Mislim da vršite jednu vrlo značajnu kulturnu misiju u popularizaciji ove vrste literature koja nema inače neki jako širok odjek. A moram da kažem da iskreno nisam očekivao da će odluka po broju poena biti jednoglasna, jer sam shvatio iz prethodnih izlaganja da su sve 3 knjige ili svih 9 knjiga u užem izboru bile jako dobre i ne mislim da je to najvažnije. Ja zaista mislim da je najvažnije ono što sam prethodno kazao, da ova kulturna misija žirija i Radija Beograda 2 u popularizaciji ove vrste literature doprinosi njenom boljem razumevanju široj javnosti. To vidim kao glavnu stvar, a naravno svaka nagrada znači, jer ne piše se za nagrade, piše se iz potrebe profesionalne i lične, ali budući smo svi socijalna bića, da kako priznanje uvek znači, uvek prija i uvek je, kako sam kazao, zadovoljstvo i čast.
Predsjednik žirija, profesor dr. Zoran Paunović, zadovoljan je kako je proteklo glasanje, ali je rekao i šta je presudilo da nagrada Nikola Milošević ode baš u ruke Tihomiru Brajoviću.
Teško je bilo, naravno, od 3 zaista izvanredne knjige izdvojiti onu koja je najznačajnija u prošlogodišnjoj produkciji. Odlučili smo se, eto, ispostavilo se jednoglasno, za studiju Tihomira Brajovića Tumačenje lirske pesme, zbog toga što je reč o jednom delu koji je na izuzetno inovativan način podsjeća na značaj lirske poezije, na značaj čitanja, produktivnog i kreativnog čitanja lirske poezije, podsjeća nas na to koliko zapravo mnogo toga može da se utka značenja u jednu lirsku pesmu onda kada se ona čita na pravi način. Pritom Brajović na temelju izuzetne teorijske obaveštenosti gradi jedan veoma originalan pristup koji bi u nekim znatno širim evropskim razmerama, čini mi se, takođe bio pozdravljen kao nešto potpuno novo na mnogo načina u čitanju lirske poezije. Tako da to čitanje jeste ne dogmatsko, kreativno, otvoreno, ali istovremeno otvoreno za drugačija tumačenja, ali istovremeno dovoljno precizno da onima koji se možda osjećaju nesigurno u odgovor na pitanje odakle početi kada čitamo lirsku pesmu, pronađu pravi putokaz i vodič kroz taj, kako ga Tihomir Brajović naziva, obrnuti lavirint.
Nagrada Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 biće uručena dobitniku Tihomiru Braviću 9. februara na dan kada Radio Beograd 2 obeležava 65 godina postojanja uz direktan prenos na našim talasima u 12 časova. A gošća kluba 2 kod koleginice Sonje Milovanović u ponedeljak bila je Mina Đurić, docentkinja srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kao članica mnogih književnih društava u zemlji i inostranstvu, učesnice je naučnih skupova i gostujući predavač širom Evrope. Mogli ste da čujete u klubu 2 kakav je njen spoj muzike i književnosti. S tem što piše, Mina Đurić svira i harmoniku.
Sve vreme negde i tokom formalnog obrazovanja, a onda i nekih daljih usavršavanja, bilo je to paralelno istraživanje, između ostalog i književnosti i muzike, i ove vrste interdisciplinarnih pristupa koje su bile segment obrazovnog aspekta mojih školovanja, a kasnije se nastavile kroz sve ono što je sada i izučavanje, pre svega u okviru onoga što od školske 2020. 2021. godine vodim kontekstu jednog akreditovanog završnog kursa predmeta na master akademskim studijama srpske književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U pitanju je predmet verbalna muzika srpske i svetske književnosti. I s tim u vezi naravno sve ono što je i teorijsko promišljanje ovih intermedijalnih veza, a onda i neka vrsta praktičnih muziciranja u različitim horovima, orkestrima, doprinule su svakako ovim promišljanjima, a u poslednjih nekoliko godina od 2019. i 2022. to su bila i učešća na divnim konferencijama koje je organizovala Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičkih umetnosti, posvećenih između ostalog i izučavanjima Anastasijevića, Momčila i aspekata muzike ili Stanislava Vinavera. Na neki način kontinuirani aspekat tih istraživanja je doprineo i doveo do ove knjige.
Ali kada ste počeli da svirate?
To je bilo malena. Dakle, kada paralelno sa osnovnom školom i sa gimnazijom je bila svakako i niža muzička škola i srednja muzička škola, sve ono što je predstavljao teoretski odsek, pre toga izučavanje i sviranje harmonike, mnogobrojni javni časovi, neke vrste kompetitivnosti u svemu tome i načina na koji se onda to dalje oživljavalo u različitim horskim ansamblima, folklornim ansamblima, mnogobrojnim putovanjima i mogućnosti da, dakle, taj aspekt totaliteta jednog instrumenta koji za mene znači i neku vrstu karnevalskog oslobađanja svega onoga što pretpostavlja širinu protežnosti jedne umetnosti, a sa druge strane i izuzetno snažne polifoničnosti. Naravno, u kontekstu i mnogih drugih umetnosti i disciplina gde se zapravo sagledava taj celoviti aspekt kretanja svega onoga što su promene poetičkih paradigmi, pre svega u književnosti koja je centralna, onda sagledano u toj široj kontekstualizaciji. Muzika je u mnogome pomagala, recimo, izučavanju stranih jezika. Dakle, a onda, naravno, i promišljenje kako naši književnici u ovom slučaju kraja 19. i prvih decenija 20. veka su upravo u tom neprestanom kontaktu sa muzičkim aspektima, kako ih doživljavaju, kako oni sami sviraju, neki od njih i stvaraju muziku, kako se, s druge strane, promišljaju o nekim najznačajnijim muzičkim događajima i kako ostavljaju svoje književno-muzičke eseje je kao vrstu odgovora na neke najznačajnije aspekte zbivanja u svemu onome što je naša kultura 20. veka. This garden that I built for you, they just sit in now and year. I will never leave it dead. Find it all untended, with the trees all bended low. This garden is our home, dear, and I got nowhere else to go. So bring it on. To the sea. The geraniums on your windowsill, the carnations dear and the daffodil. Well, they're ordinary flowers, but they long for the light of your touch and of your trembling will. You're trembling still, and I'm trembling too. To be perfectly honest, I don't know quite what else to do. But so bring it on. Thank you.
A na sceni Raša Plaović, Narodnog pozorišta u Beogradu, u četvrtak gostovala je monodrama Bravo za klovna, autorski projekat Minje Peković, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Subotici. Predstava je nastala po motivima njenih ličnih dnevnika koje je vodila tokom lečenja od karcinoma 2020. godine. U emisiji Maske gošća je bila upravo Minja Peković, sjajna je hrabra glumica koja je u svojem matičnom pozorištu igrala u brojnim predstavama. Među njima i predstava Kus Petlić, Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića, koju je donela značajne nagrade, među njima i Sterinu nagradu za glumu 2021. godine.
Pisala sam dnevnik i kada se sve to završilo i ja se vratila na posao, ja sam mislila, dobro, to je to, sad idemo ad acta, ovo sve počinje nešto novo. Ljudi iz moje matične kuće, počevši od upravnika, dolaze na ideju nakon nagrada za Kus Petlić da ja treba sad da uradim nešto, možda nešto kao solo performance, monodrama, i pomenu Edith Piaf, koja je meni neka vrsta inspiracije, jer sam njene pesme slušala sve vreme, dok je proces terapija trajao, i ja shvatim da ipak ja to ne mogu tek tako da ostavim iza sebe, tim pre što je moja profesija javna, što umetnik ima neku vrstu misije da progovori o stvarima koje se svih nas tiču, pa još ako se njemu desi, pa tim pre, da je to neka vrsta, ne znam, za me, ja sam pomislila da je to neka vrsta društvene odgovornosti, moje odgovornosti u ovom društvu, i onda sam sela i krenula da pišem. I bilo je trenutaka, naravno, kad pomislim, dobro, šta ću ja sad, da izvrnem džigericu, je li to sad zaista potrebno?
Da se ogolite do kraja.
Pa da, i koliko, i šta je sad tu mera? A onda sam shvatila da nema prostora za kalkulaciju, zato što ako izlaziš, ideš do kraja i to je to. I nisam se pokajala ni jednog trenutka. I eto, ta predstava nastala na osnovu svih tih beležaka, mojih razmišljanja, mog mentalnog putovanja, mog fizičkog putovanja. Ona je pre svega namenjena ljudima koji se suočavaju sa sličnim problemima ili imaju nekog svog. I ono što je meni bio negde light motiv, to je da tema koju mi uvek posmatramo kao fatalnu, i to je i dalje na neki način tabu, ne volimo baš o tome da pričamo, sve to za nas nije lepo. Ja sam sama sa sobom donela odluku da ću to da posmatram kao izazov, kao nešto što je poslato da me spasi, a ne da me uništi. I kad sam izvrnula tu perspektivu u svojoj glavi, onda je zapravo nastala i predstava. Dakle, prepliću se priče dveju umetnica iz potpuno različitih kultura, iz različitog vremena. Žene u svim vremenima izgleda prolaze kroz ista iskušenja i izazove. Čak je i eto ta dijagnoza se našla kao podudaranje nekom u njenom životu. I ništa, sedamo u voz i krećete sa mnom od prve do poslednje stanice na tom putu. Penjemo se, padamo, trčimo, preskačemo, preispitujemo se i radujemo.
Znači, autorka projekta Bravo za klovna, glumica Minja Peković, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Subotici, bila je gošća emisije Maske kod koleginice Gordane Đurđević. Drift across my face. It took me back to emotions from another time and place. Those yesterdays, cruising in my Chevrolet. I held my baby in my arms, but my first love was always those songs. I'm talking about so. Roll it.
Zapamtite ovo ime. Nova emisija Radio Beograda 2. Od 12. februara, nedeljom u 12.40.
Zapamtite ovo ime.
Eko. Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas! Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade, Big Band RTS, Luis Bonilla, trombon, Renato Kiko, klavir, Ziggy Feigl, dirigent, Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se! Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Eko!
I posle Pepe Bloka u 11:31 vraćamo se na talase Radio Beograda 2, tačnije u emisiju Večiti drugi sredo podneva. A sredom od 10 časova emituje se naša emisija pod nazivom Oko Balkana. Emisija je posvećena regionalnim kulturama. Ove nedelje emisija Oko Balkana bila je posvećena antologiji regionalne ženske književnosti koju je priredila Vladislava Gordić-Petković, profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu i književna kritičarka.
Rekonekciju čine Vera Kupicla i Silvija Dražić, koje su pokrenule ovaj Savez feminističkih inicijativa sa idejom da se proširi prostor ženskog delovanja, sarađujući lepo na već dve knjige, na priređivanju knjige Sejanine Živančević i na priređivanju antologije novosadske ženske proze, nekako se iskristalisalo kao potrebno i nužno da se priredi antologija koja bi mogla da čitaocima i čitateljkama pruži jedan sumarni pregled u trenutku kada već poznajemo dosta autorki, kada već čitamo mnoge autorke istovremeno u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji, kada se već uspostavljaju odavno pokidane veze među izdavačima, pa iako i dalje nemamo jedinstven književni prostor u smislu onom merkantilnom, pokazalo se da je taj prostor prilično jedinstven kada je u pitanju čitalački napor i ja sam odlučila da zapravo napravim antologiju koja bi bila potpuno nepretenciozna, nego da će da pokuša da bude jedan poziv na čitalačku ekspanziju koji će ovih 17 zastupljenih autorki da postavi kao neku vrstu signalne lampice ili svetionika koji bi čitateljstvo odveo prema 70 drugih relevantnih autorki. Dakle, ova asimetrija prostorna, asimetrija porekla, zapravo je sračunata prema nekoj vrsti simetrije tematske, motivske, biografske. Mogla bih da sudbine životne i stvaralačke poetike ovih autorki sažmem jednom rečenicom koju je izgovorila Florence Welch, solistkinja grupe Florence and the Machine. Ona je rekla: na svoje 20. godine gledam sa mešavinom nostalgije i užasa. Ovo su autorke koje na 90. gledaju sa mešavinom nostalgije i užasa, sa istom tom vrstom pomešanih osjećanja posmatraju i tranziciju, posmatraju i milenijumske promene. One iz svakodnevice vrlo lako zakoračuju kafkijanski apsurd u atmosferu nedostajanja, žala, grubosti, nasilja i čini mi se da zapravo ova vrsta geografske asimetrije jeste možda imenitelj pre svega one tematsko-motivske koja čini mi se uklapa upravo tekstove ovih autorki mnogo bolje nego što bi to možda bio pokušaj proporcionalnog razmeravanja njihove regionalne, etničke ili trenutne geografske pripadnosti.
Chase the night that's out in front of you, on a boat that's bound for hope. I loved you in the goo, with the shouting, waving, taunting, flaunting friends as crew, telling you that every lie you ever heard was true. Have you stood up on that dock? Have you ever had it blue?
Have you ever had it blue?
A emisija Vreme muzike, koja je bila emitovana u petak, to jest juče, bila je posvećena najuspešnijem francuskom pijanisti na međunarodnoj sceni, Cedricu Tiberghienu, koji je prvi put nastupio u Kolarčevoj zadužbini uz Beogradsku filharmoniju. Ovaj solista i savremeno je prototip modernog muzičara i čuvar tradicije. Autorka emisije Bojana Žižić.
Moi je n'aime pas trop les classifications, ça c'est sûr.
Ne volim mnogo klasifikacije, to je sigurno. A oduvek sam bio veoma radoznao muzičar, radoznala osoba, kako u muzici, tako i u drugim stvarima. A mi koji sviramo klavir imamo mogućnost da izvodimo izuzetno širok repertoar, koji počinje krajem 16. početkom 17. veka, tako da možemo da izvodimo zaista staru muziku, ali onu sve do 21. veka, gde imamo mogućnost da ponekad radimo sa živim kompozitorima, a to je izvanredno. Smatram da specijalizovati se previše za neki repertoar nije nešto za mene. Ja želim da sviram toliko mnogo stvari i neprestano imam želju da otkrivam nešto novo, tako da naravno sviram i klasično i moderno. Tiberghien je jedan od malobrojnih koji privlači i mlađu publiku i jedan od ciljeva koje ima jeste da vrstu muzike kojom se bavi približi i novoj publici.
Je ne sais pas ici à Belgrade, mais clairement par exemple à Paris,
ne znam ovde u Beogradu, ali na primjer u Parizu godine ljudi u publici su zaista visoke, 60 i više. A to je šteta, te sve vreme pokušavamo da obnovimo, podmladimo publiku. Ja to često radim. Naprimer, na recitalima razgovaram sa publikom, čime gradimo odnos, jer objašnjavam zbog čega sviram neka dela. To činim i stavljanjem veoma različitih kompozicija na jedan program, recimo Beethovena i muziku 20. veka, i onda objašnjavam zašto to radim, govoreći možda i o drugim vrstama muzike, a sve to činim da bi publika aktivno slušala muziku. Kao i većina takozvanih klasičara, Tiberghien je odrastao isključivo uz klasičnu muziku i isključivo se njom bavi.
Moi je reste quand même malgré tout dans le classique. Je ne par exemple, j'adore le jazz.
Uprkos svemu ja ostajem u klasičnoj muzici. Obožavam na primjer džez, ali džez ne sviram jer nisam džez muzičar. Isto tako nemam želju da sviram francuske šansone, varijete, jer to drugi rade bolje od mene. Ja pokušavam sve što je moguće u okviru klasične muzike. Klasična muzika je mnogo otvorenija nego što se to misli. Nije ni malo konzervativna, a kompozitori su oduvek, pa su to i danas, bili veoma zainteresovani za sve što se dešava oko njih.
Poštovani slušalci emisije Večiti drugi, verovatno ste već čuli da ove godine naš radio za koji dan proslavlja veliki jubilej, 65 godina postojanja, međutim na našem Radio Beogradu 2 i tekako imamo još mnoge značajne jubileje, koje na jedan od njih nas očekuje već sutra od 9 do 10 časova na talasima Radio Beograda 2, emisija Čekajući vetar, koja proslavlja, verovali li ne, 40 godina postojanja. Meni je veliko zadovoljstvo što je autorka ove emisije, koleginica Aleksandra Vukićević, ovde kraj mene. Pa Aleksandra, ti poslednjih 10 godina radiš ovu emisiju, ali ajde se podsjetimo kako je to bilo pre 40 godine kada ekologija nije tako bila značajna u našim životima kao recimo danas, što se priča jako puno o ekologiji. Kako, ko je uopšte osmislio emisiju o ekologiji za Radio Beograd 2?
Osmislio je i pokrenuo Dragoljub Bata Arsenijević. Međutim, ekologija jeste postojala kao tema u bivšoj Jugoslaviji i meni je jako žao što su nam se dogodile sankcije i ratovi, jer da nije bilo toga u ekološkom smislu, mislim da bi Jugoslavija, Srbija, šta god da smo sada, bila na jednom veoma visokom nivou i da bi drugi imali šta da nauče od nas. Jer na predlog Jugoslavije 1972. godine je ustanovljen Dan zaštite životne sredine 5. jun. 76. godine već smo imali rezoluciju o zaštiti životne sredine, 89. smo imali prvo ministarstvo za zaštitu životne sredine, ali kada je u pitanju ekologije u medijima, toga nije bilo. Ovo je bila prva emisija na ovim prostorima, a možda čak i na Balkanu, koja se bavila zaštitom životne sredine. I nije to baš lako krenulo. Sumnjalo se zašto sad tu neki novinari imaju potrebu da štite životnu sredinu, od koga da je štite, kad je tu komunistička partija koja će sve da obavi i sve u najboljem mogućem redu. Međutim, nije bilo sve, naravno, u najboljem mogućem redu.
Koji su to bili problemi?
Pa isti problemi kao i danas. Bukvalno kao i danas.
Ništa se nije promenilo.
Ništa se nije promenilo. Promenilo se, nažalost, to što su tada institucije imale bar tu vrstu odgovornosti da dignu slušalicu kada ih neko zove telefonom, da se jave novinarima, da dođu u emisiju, da pokušavaju da se opravdaju ili da se nečim pohvale. Dakle, nije im baš padalo na pamet da ignorišu medije.
Veoma zanimljivo. Ja sam rekla da si poslednjih 10 godina ti autorka emisija. Koliko je uopšte novinara prošlo za ovih 40
mnogo,
godina?
Mnogo, mnogo.
I koliko se emisija uopšte menjala od prve početne zamise do danas, kako izgleda?
Nije se suština menjala. Menjalo se tu i tamo samo u smislu da su Ljuba Vujsić i Bane Marinkov imali određene rubrike. Menjalo se, prosto svi smo različiti ljudi. Ljuba Vujsić je bio onako jedna tako pojava. On je voleo da proziva direktore institucija, da zove, da se tu daju odgovori, šta se dešava, da se tu organizuju neke akcije. Bane Marinkov je opet u nekom drugom smislu edukovao ljude. Tu su kroz njegovu emisiju prošli fenomenalni stručnjaci, Verica Gbuček, koja se bavila sunčevim zračenjem, Milanka Vorgić, koja je govorila o medu, o pčelama, zatim naravno Ljubomir Pfaff, koji je davao fantastične savete u vezi sa ishranom. Neki ljudi u koje ste mogli da imate poverenja. E sad, ja nemam određene rubrike, ovo vreme je sada takvo da vas prosto događa i nose. Jednostavno čekam moment kada ćemo moći da se bavimo pticama, cvećim i prolećem.
Doći će valjda to vreme, ja uvijek gledam pozitivno. Ali evo, sutra je emisija ta jubilarna, mislim, slavljenička, bolje rečeno, od 9 do 10 časova. Da li će sve ta imena možda da se čuju i kako je koncipirana ova emisija?
Mnoga imena će da se čuju, ja sam to zamislila kao jednu zahvalnost, kao omaž topo i emotivan ljudima, vremenu, jer ima zašto da im se kaže svima jedno ogromno, ogromno hvala. Mnogi saradnici su prošli kroz tu emisiju, mnogi ljudi su ostavili svoj pečat, mnogi su radili, emisija je bila slušana, imala je uticaj na ono što se dešava. Od prve emisije je krenulo to da se slušalci pozivaju da daju svoje predloge za najvećeg zagađivača godine.
Da, odatle je nastala ona rubrika Zeleni i crni list.
Mislim da, da su kasnije uveli i zeleni list, ali znam da je, čuje se to, sačuvane su na svu sreću neke emisije Bate Arsenijevića iz 1983. godine, gde se čuje da on poziva slušalce da daju svoje predloge za najvećeg zagađivača godine. I neverovatno, ali eto, desilo se da je emisija krenula 5. februara. Ja sam pogrešno mislila godinama da je to bila subota 3. februar, tako mi je neko rekao tu informaciju, međutim dobila sam potvrdu, čula sam na jednom snimku iz 83. da je to bio 5. februar, isto kao što i sutra.
Bitno da mi razvijemo tu svest o ekologiji, koja je zaista, ipak je ova zemlja svima nama mama, i da ne postane maćeha, kako to se kaže. Hvala puno, čestitke, zaista veliki jubilej. Zanimljivo je da eto, neke emisije ipak opstaju toliko vremena, 4 decenije, zaista nije mala stvar. Još jednom pozivamo naše slušaoce da sutra obavezno od 9 do 10 časova budu na talasima Radio Beograda 2 i slušaju jednu slavljeničku emisiju Čekajući vetar. Čestitke još jednom.
Hvala.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve za današnje izdanje emisije Večiti drugi. Još jednom vas podsjećamo da će nagrada Nikola Milošević biti uručena Tihomiru Brajoviću 9. februara na dan kada Radio Beograd 2 obeležava 65 godina postojanja uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2 u 12 časova. I naravno sutra budite opet sa nama u 9 časova i poslušajte rođendansku emisiju Čekajući vetar. Očekuju vas Aleksandra Vukić, a u ponedeljak već od 13 časova u novoj emisiji Klub 2 gošć će biti Rade Marjanović, VD direktor pozorišta na Terazijama. Sa vama su danas bili organizator Božidar Ljubišić, muziku je birao Predrag Vasi, za ton je bio zadužen Igor Živković, moje ime je Sonja Todorović-Šegrat i želim vam prijatan ostatak dana. Doviđenje i prijatno.